Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Shkup vlerësojnë se samiti NATO-s paraqiti edhe njëri konfirmim për politikën e gabuar që e ndjek Maqedonia në rrafshin diplomatik. Sipas tyre, dështimi diplomacisë në kontestin rreth emrit me Greqinë ka krijuar disfavore për integrimet e vendit. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thot se ky ndor me që nuk solli datë për fillimin e negociatave dhe një herë nuk hap dyert e integrimit në NATO për Maqedoninë. Më në fund duhet të vetëdijsoj politikanët shqiptar që të fokusohen në çështjet e hapura me interes për to, nga se si shtekson ai, pas kësaj ëndra e integrimit për një kohë të gjatë do të mbetet e parealizuar.
Maqedonia dhe përgjithësi shqiptarët duhet të fillojnë të vetësohen në realitetin e ri, dhe duhet kërkojnë pozicion në këtë realitet, e asnjë ime gjithmonë se nuk ka situata dhe hendikepe, por çdo gjë do të shndërrohet në përparësi. Dhe sa ma herët këtë andër e harojmë ashmale do tjetë.
Dimitar Mirqev, ligjiruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, thot se politikë bërësit Maqedonas, pavarësisht hileve nga ana e Greqisë, në procesin e negocimit, në asnjë mënyrë nuk duhet të mendojnë për bllokimin e bisedimeve me Greqinë se i përket zgjidhjes së kontestit e emrit.
Ne
kemi patjetër të vazhdojmë bisedimet me fqiun ton jugor, pavarësisht stërkëmzave që na krijohen gjatë rrugëtimit në strukturat euroatlantike. Në të kundërtën, çfarë do bllokimi do të shkaktojë turbullira në stabilitetin e brendshëm politik, thot Dimitar Mirqev, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Ndërkohë, duke komentuar zëvendësimin e termit gjuhë maqedonese me gjuhë zyrtare shtetit në raportin e progresit të Komisionit Evropian, si dhe formulimin e ri për gjuhën e letër njoftimin e Maqedonisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku më njëherë pas fjalës gjuha maqedonese në thojza është shtuar dhe formulimi e ish Republikës Jugoslave, ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Shvërshkovski vlerëson se ky realitet është pasojë dështimit të diplomacisë maqedonese. Në fakt bëhet fjalë për dobësinë që reflekton diplomacia maqedonese dhe me që ajo nuk ka forcë as njohuri të mjaftueshme të zhvillojë betejën me palën greke, përfundimisht duhet të demisionohet, shprehet ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski. Por për analistin nga Tetova, Lajdin Demiri, emërtimi i gjuhës maqedonese në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian është çështje teknike dhe për të është i kuptueshëm manovrimi i politikëbërësve maqedonas për të defokusuar vëmendje në mungesë të rezultateve nga procesi i negocimit me Greqinë, por është e palogjikshme heshtje e faktorit politik shqiptar në pushtet.
Problemi i shqecimeve në Maqedoni është në këtë fazë vetë BDI-ja, e cila do të pozicionohet fort që të rruaj këtë status quo, të krijojë një iluzion se më të tjetët bëhet diçka e mirë, dhe këtu do të filloj të akumulohet mlefi dhe shqecimet e shqiptarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se avancimi i lirive fetare në mbar botën është një element bazë i politikës së jashtme amerikane. Zonja Clinton i bëri këto komente me rastin e publikimit të raportit vjetor të Departamentit të Shtetit mbi lirit fetare në botë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehir.
Mungesa e lirisë së besimit fetar në shumë vende të botës është bërë burim shqetësimi për Shtetet e Bashkuara. Irani dhe Uzbekistani shfaqen sërish si vendet ku liria e besimit të qytetarëve kufizohet ndjeshëm. Raporti i vjetorit Departamentit Amerikan të Shtetit mbi lirinë e besimit fetar në botë identifikon problemet e përparimin arritur në respektimin e të drejtës për të praktikuar besimin në 128 shtete të botës në periudhën nga 1 koriku i 2009-s deri në 30 qershor të këtij viti. Publikimi i raportit nuk ka për synim që të vendosë Shtetet e Bashkuara në rolin e gjykatësit apo të tregojë se vetë janë një shembull i përkryer. Sipas sekretares së Shtetit Clinton, qëllimi i këtij publikimi Ka të bëjë me faktin se Shtetet e Bashkuara e shohin lirinë e besimit si të drejtë themelore.
Religious freedom is under threat from authoritarian regimes that abuse their own citizens.
Liria e besimit kërcënohet nga regjimet autoritare që shkelin të drejtat e shtetasve të tyre. Lirit fetare kërcënohet edhe nga grupet e dhunshme ekstremiste që nxisin tensionet ndërfetare. Këto liri janë nën kërcënimin e heshtur por të vazhdueshëm të shkaktuar edhe nga mosbesimi dhe mungesa e tolerancës. Kjo e vendos në pozita të pafavorshme veçanërisht pakicat fetare, tha Hillary Clinton. Në lindjen e mesme, grupet muslimane pakicë si Sufi, Shia apo vendet e shenjta të këtyre bashkësive fetare kanë qenë cak i sulmeve të Al-Qaidës. Po kështu dhe kisha katolike siriane në Bagdad është goditur rënd. Sipas sekretares Clinton, raporte shqetësuese vijnë edhe nga Kina. Qeveria kineze diskriminon budistët tibetan, krishterët kinez dhe muslimanët ujgur. Nuk kanë mbetur jashtë kritikave të shefes së diplomacisë amerikane asnjë numër vendesh evropiane, por pa u përmendur me emra.
These infringements on religious freedom strain the bonds that sustain democratic societies.
Kufizimet e lirive fetare i dobësojnë lidhjet në të cilat mbështeten shoqëri demokratike. Përmes këtij raporti ne shpresojmë të ju japim informacione të vlefshme qeverive, organizatave jo qeveritare dhe qytetarëve në të gjithë botën lidhur me respektimin e të drejtave të besimit. Ky raport është edhe një thirrje që të punojmë së bashku në mënyrë më efikase për të mbrojtur këto liri, tha Hillary Clinton. Fokusimi i administratës Obama në rritjen e bashkëpunimit me botën islame është treguesi i angazhimit amerikan për të çuar përpara respektimin e lirive fetare në botë, tha sekretari.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Douglas Faith kishte rol qendror në planifikimin e luftës së Shteteve të Bashkuara në Irak. Si nën sekretari politikave të mbrojtjes në periudhën korrik 2001-2005, ai e mbikëqyrte zyrën e planeve speciale të Pentagonit, e cila u gjykua se i ka dhënë analiza jo konsistente komunitetit të inteligjencës. Prej atëherë zyra në fjalë u shpërbë. Me Douglas Faith bisedoi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer. Pas publikimit të memoareve pikat vendimtare, presidenti Bush tha se ende është i trazuar përse në Irak nuk u gjetën armë të shkatërimit në masë. Si shefi zyrës së Pentagonit për plane speciale në atë kohë, ju ishit në qendër të përpjekjeve për shmangjen e informatave të CIA-s.
What you're saying is not correct.
Ajo që ju thoni nuk është saktë, mendoj se nuk është kjo ajo që bënte zyra për plane speciale. Ajo nuk ishte përpjekje për të anashkaluar CIA-n. Janë një numër artikujsh të shkruar mbi këtë temë, por janë të gabuar. Më vjen keq që duhet të mos pajtohem me premisën e pyetjes suaj, por premisa nuk është saktë.
Sidoqoftë, lufta filloi nën premisën se Iraku kishte armë të shkatërimit në masë dhe nuk u gjet kurfar dëshmie për këtë. Nëse nuk gaboj, zyra juaj ishte qendra e grumbullimit të informatave.
You are gravely mistaken because my office didn't do intelligence gathering at all.
Po gaboni rënd, sepse zyra ime fare nuk e bënte grumbullimin e inteligjencës. Ne ishim konsumator e jo prodhues të inteligjencës, ishim zyrë e politikës. Tash ti kthehemi thelbit të pyetjes rreth Irakut dhe shkakut pse shkuam në luftë. Kjo kishte të bëjë me sjelljen e vazhdueshme agresive të Saddam Husseinit, me kundërshtimin e tij ndaj Shteteve të Bashkuara, me dosjen e tij në sfidimin e sanksioneve ekonomike të Kombeve të Bashkuara, lidhur me armët e shkatërimit në masë. Pastaj erdhën sulmet e 11 shtatorit dhe ato bënë që problemet e Irakut të duken shumë më krasnuese dhe më urgjente, jo pse Iraku ishte përfshirë në sulmet, por sepse Iraku ishte pjesë e një rrjeti më të gjerë terrorist dhe kishte lidhje me grupet e ndryshme. CIA gaboi rënd pasi nuk gjetëm armët e shkatërimit në masë, por nuk mendoj se kjo e hedh poshtë shpjegimin e arsyeshëm për luftën.
Aso kohë ju thatë se ju intereson të heqje e diktatorit dhe transferimi pushtetit e populli irakian sa më shpeti e të mundur. Nga ana tjetër ju paralajmëruan se atje situata mund të bëhet shumë e keqe dhe kështu ndodhi. Si mund të quhet kjo sukses?
Well, I didn't use the term success.
Unë nuk e përdora fjalën sukses, por atje u arritën suksese të rëndësishme siç nënvizoi edhe presidenti Obama. Ne e vum një jetë procesin politik edhe pse jam të erë kritik për tranzicionin politik të Irakut. Mendoj se Shtetet e Bashkuara bën disa gabime serioze, siç ishte krijimi i qeverisë pushtuese, por koha tregoi se gjërat ndryshuan. Pas zgjedhjeve të fundit irakianët kanë përcyen krizën dhe formuan qeverinë. Tash ata qeverisin vendin e tyre. Shqetësimi më i madh kur presidenti Bush vendosi të filloj luftën në vitin 2003, ishte kërsnimi për Shtetet e Bashkuara nga regjimi Saddam Husseinit. Mendoj se bota është më mirë pas heqjes së Saddam Husseinit.
Presidenti Obama trashëgoi dy luftra nga paraardhësi i tij. Vëmendja e tij tash është në Afganistanin, për të cilin shumica mendojnë se u neglizhua gjatë 8 viteve të administratës Bush.
I don't think it's true. The war in Afghanistan.
Nuk mendoj se është e vërtetë. Lufta në Afganistan ishte nxitur. Shtetet e Bashkuara janë vend i madh me interesa në mbarbotën dhe nuk e kemi luksin që të bëjmë gjërat një nga një. Në Afganistan situata është përkësuar së fundmi, por kishte periudha pas rënjes së talibanëve kur gjendja nuk ishte e keqe si kohëve të fundit. Mendoj se vazhdojmë të kemi interesa serioze në Afganistan. Presidenti Obama e kupton këtë dhe e ka shtuar për kushtimin e Amerikës në këtë vend.
Has increased America's commitment in that country.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Turqia, problemi NATO-s, titullohet një artikull në të përditshme në amerikane Wall Street Journal. Gazeta pohon se nëse kjo parti fiton në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, NATO do ta shfrytëzojë për të minuar operacionet e aleancës në botën myslimane. Artikullin për emetime përgatiti me Lazim Koci.
Sherri ndërmjet Ankaras dhe NATO-s rrethëmburojës raketore sugjeron se Turqia është duke u bërë antare jashtëkornizave të aleancës në operacionet në vendet myslimane, shkruan Wall Street Journal, dhe shton se Partia e Zhvillimit dhe Drejtësisë në pushtet aktualisht refuzon të ofrojë mikpritje për mbrojen për faktin që është drejtuar kundër dy vendeve myslimane, Sirisë dhe Iranit. Partia e Drejtësisë e konsideron veten mbrojtëse të politikës së definuar si civilizimi islamik dhe rrjedhimisht është afruar me Damaskun dhe Teheranin. Pasi që ka provokuar krizë me Washingtonin kur votoi kundër sanksioneve ndaj Iranit në Kombet e Bashkuara, Partia e Drejtësisë me gjas do të dëshirojë të shmangë një krizë tjetër me Shtetet e Bashkuara, shkruan në vazhdim gazeta. Perceptimi i opinionit për mbështetje amerikane të Partisë së Drejtësisë gjithashtu do të ndihmonte këtë parti në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Wall Street Journal pohon se Turqia për herë të parë që kur i është bashkuar NATO-s në vitin 1952 ka sfiduar një nismë të aleancës dhe duke bërë këtë, Partia e Drejtësisë ka veshur identitetin e politizuar religjioz dhe ideologjik. Për të njëjtat motive Greqia kishte bllokuar operacionet e NATO-s kundër regjimeve kriminale në Ballkanin Perëndimor, duke apostrofuar afinitetin me vëllezërit ortodoksë. Partia e Drejtësisë në Turqi do të shfrytëzojë pretekstin e civilizimit islamik për të abstenuar nga operacionet e NATO-s në botën myslimane, shkruan Wall Street Journal. Kur Partia e Drejtësisë e rënjosur në kundërshtimin antiperëndimor dhe antidemokratik kishte ardhur në pushtet në vitin 2002, dukej se nuk tregonte interesim për ta shndruar NATO-n në forum ideologjik ose në ngatresa për politikën e jashtme të Turqisë, por duket se kjo ishte vetëm një zhagitje taktike. Partia qeveritare në Turqi fillimisht kishte abuzuar me akuzat për grushtet për ta bllokuar armatën në kazerma, ndërsa kishte arrestuar kundërshtarët e saj, veçanërisht nga radhët e gazetarëve dhe ekspertëve të njohur sekulare. Gazeta pohon se pasi që kishte konsoliduar pozicionin e brendshëm, kjo parti në vitin 2005 inauguroi politikë të re të jashtme, duke ndarë botën përgjatë vijave religjioze dhe duke u ngritur në mbrojtje të regjimeve kriminale dhe të islamistëve. Megjithatë, nëse zgjedhjet e vitit 2011 do të mundsojnë cimentimin e pushtetit të saj, Partia e Drejtësisë do të shfrytëzojë antarësimin e NATO për të minuar operacionet në botën myslimane dhe për të mbrojtur botëkuptimin e vet në planin e politikës së jashtme, konkludon Wall Street Journal.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.